Fransiya hukumatining tasdiqlashicha Suriya fuqarosi Ahmad Muhammad Parijdagi stadionda o'zini portlatgan terrorchilardan biri bo'lgan. Suriyaga tegishli pasport uning jasadi oldidan topilgan. Muhammadning barmoq izlari Gretsiyaning Leros orolidan olingan namunaga mos keldi. Fransiyaning ultra o'ng qanot Milliy front partiyasi rahbari Marine Le Pen muhojirlarning bu o'lkaga kirib kelishiga keskin qarshi.
La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes en France peut faire craindre.
Muxolifatchi ta'birichi, bu migrantlarning Fransiya shahar va qishloqlariga yoyilishi terrorchilarning mavjudligi haqidagi qo'rquvni oshirib, qochqin niqobi ostida kelayotganlarning ayrimlari nafaqat poytaxt, balki boshqa shaharlarga ham hujum qiladi. Qo'rquv oshib, Polsha singari davlatlar qochoqlarni qabul qilish bo'yicha Yevropa rejasidan voz kechishi mumkin. Yevropa parlamenti prezidenti Martin Schulz fikricha, terror tahdidlarini muhojirlar masalasiga bog'lamaslik kerak. Migrantlarni ayblash qurbonlarini jinoyatchilarga tenglashtirish bilan barobar va biz bunday qilmasligimiz kerak, deydi u. Osiyo Tinch okeani jamg'armasi tahlilchisi Sajjan Goyal esa Parij xurujida qatnashganlarning aksariyati Yevropa fuqarolari, deydi.
If ISIS really wants to carry out attacks in the West, they don't need to import terrorism through refugees.
Agar islomiy davlat g'arbda hujumlarni amalga oshirmoqchi bo'lsa, buni qochoqlar orqali qilishi shart emas. O'z oramizdan odam yollashlari mumkin, deydi u. Xalqaro amnistiya rasmiysi Gauri Van Gulik vahimaga berilmaslik kerak degan fikrda.
What we need now is leadership in keeping us safe without harming violating the human rights of.
Bizga hozir himoyaga muhtoj odamlarning huquqlarini toptamasdan xavfsizligimizni ta'minlab bera oladigan yetakchilar kerak. Qizig'i shundaki, ayblanayotganlarning o'zi aslida ana shu zo'ravonlik, terror va dahshatlardan qochib kelmoqda, deydi u. Ekspertlar fikricha, IShID ataylab Ahmad Muhammadning qayerdan kelganini Yevropa bilishini xohlagan, chunki ular Yevropa ahlining vahimaga tushishidan manfaatdor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.